ለዋዕላ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ በውጥረት ተጀምሮላው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነቲዝ ሀፍተነትን ዘአቤትን አባል እትኪዳን ዝኾነት ጀርመን ምርኮኛ ሩሲያ ክብሩ ነቂፎምዋ ጄፍ ካስተር ዳልወቶን ለገብርኤል ቶሎ ለገብርኤል ካርቦይ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምስ ዋና ጸሐፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልንበርግ ቁርሲ ኣብ ዝበለ ሓሉ ዝነበረ እዋን ንጀርመን ነቂፍዎ ኣሎ ኩባንያ ኤነርጂ ሩስያ ብማያታ ሻምብቆ ክዝርግሕ ብምፍቃዳ
ጀርመን ምስ ሩስያ ኣብዪ ናይ ጋዝ ውዕል ምግባራ ዝሕዝን እዩ። ጀርመን ንሩስያ ብቢልዮናት ዝቁፅር ገንዘብ ክትከፍል እያ። ስለዚ ነዘን ከም ጀርመን ዝበላ ቢልዮናት ንሩስያ ዝኸፍላ ዘለዋ ክንከላኸለለን ኣለና። ብፍላይ ጀርመን 60-70 ሚታዊ ኤነርጂ ካብ ሩስያ ስለ እትረክብ ዳርጋ ብሩስያ እያ ትቆፃፀር ዘላ።
ደገፍትቶም 10 ቢልዮን ካብ ሩስያ ዝመፅእ ተፈጥሮዊ ጋዝ ንውሕስ መፅዓት ኤውሮጳ ከም ዘሳልጥን ብከላ ካርቦን ከም ዝምክም ይኣምኑ። ብዛዕባ ርእቶ ትራምፕ ዝተሓተተት ቻንስለር ጀርመን ኣንግላ መርከል ገለ ክፋል ጀርመን ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ክቆፃፀር ከሎ ባዕለይ ሪኤዩኤ ሎሚ ግን እቲ ኩነታት ካሊእ እዩ ኢላላ። ገለ ክፋል ጀርመን ብሶቪየት ሕብረት ክቆፃፀር ከሎ ባዕለይ ነይርአ ሎሚ ግን ኣብ ናፅነት ብሓባር ምጥማርና ሕጉስት እየ። ሎሚ ፖሊስታትናን መፃእናን ባዕልናን ውስን። እዚ ድማ ብፍላይ ንገለ ክፋል ምብራቃዊ ጀርመን ኣዝዩ ፅቡቅ ኢላ ቻንስለር ጀርመን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ እውን ኣባላት ነይቶ ተወሳኺ ገንዘብ ከዋፅእ ፀዊዕሎም። ዋና ፀሓፊ ነይቶ ኣብ ዩናይት ስቴትስን ካልኦት 29 ሃገራት ኣባላትን ናይቶ ዘሎ ኣፈላላይ ምፅባቡ ተሸጊሩ ኣሎ።